En la Universitato de Olsztyn, la Norda Pollando, estos realigataj du polaj ĉinaj esplorprojektoj. Sciencistoj el ambaŭ landoj laboros pri novumaj laktoproduktoj kaj monitoros ionosferon helpe de sistemoj de la satelita navigado. Tio estas du el sep projektoj elektitaj en la pola-ĉina ambaŭflanka konkurso organizita de la Nacia Esplor- kaj Evolucentro de la Ĉina Ministerio pri la Scienco kaj Teknologio. Koncerne la unuan projekton en Olsztyn, la esploroj koncentriĝos pri la interdependeco inter la konsumado kaj atendoj de la konsumantoj rilate sanfavoraj laktoproduktojn, pri la evoluigo de iliaj produktoteknologioj kaj esplorado de ilia kvalito, ankaŭ pri la pritakso de bioaktivaj laktokonsisteroj. La esploroj estas planitaj por 3 jaroj. 3-jara estas ankaŭ la alia projekto Artemis. 3 koncernas la realtempan monitoradon de la supra tavolo de la tera atmosfero do ionosfero helpe de 3 sistemoj de la satelita navigado, la Europa Galileo, la Ĉina Beidou kaj la usona GOPOSO.